Bişkek'te saat 8. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 6 марттагы берүүлөрдү улантат, алдыдагы баяндардын мазмуну. Бейөкмөт уюмдарга байланыштуу мыйзамга каршы болгон 40 уюм бул демилгеге каршы кайрылуу жасады.
Маалыматтын формасы кийинирээк Кыргыз Республикасынын өкмөтү аныктайт деп жазып коюптур. Кийин өкмөт кандай форма кылат, демократиялык принциптерге баш ийбей, ал уже экинчи суроо болуп калып атат.
Шинжаңдык казак Сайрагүл Саутбайга АКШнын мамлекеттик департаментинин абройлуу сыйлыгы тапшырылды.
Today we also honor Sarai Saut.
Бүгүн биз мурдагы дарыгер Сайрагүл Саутбайдын каармандыгын баалап жатабыз.
Балык чарба департаменти Сыкөлгө Сигалудого балыгынын 1 миллион чабагын кое берди. Балык кармоого киргизилген мораторий кандай иштеп жатат?
Кыргыз заводунда дагы 400 миңдей парелдин лишинкалары турат. Бир эки күн ичинде аны да буюрса баштайбыз.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Замира Кужубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Койташ окуясы боюнча сотто судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. 5 мартта Бишкек шаарынын 1-майрындык соту Койташ окуясы боюнча айтылып жаткан 14 иши боюнча алдын ала угууну улантты. Атамбаевдин адвокаты Замир Жошевдин Азатка билдиргенине караганда, жараянда жактоо тараптын келтирилген өтүнүчтөр каралды.
Биз аркылуу айттырып жиберди коомчулукка. Акыркы изилдөөлөргө ылайык, Кыргызстандагы сотторго 80% жарандар ишенбейт, алардын катарында айтылып жаткандар ишенбейт. Мындан сырткары, бул иш боюнча экс-президенттин иши каралып жатат жана коомчулук кызыктар, президент жана жогорку соттун төрайымы баары өзүнүн салымын кошуп ачык өткөрүүсүн турашты.
Койташ окуясы боюнча сот иши 6 мартта улантылат. Бүгүнкү жараянда соттун ачык же жабык өтөрү аныкталат. Кыргызстандык Хуситдин Зайнабитинов Орусияда саясий башпаник алууга камынууда. Бул тууралуу Москвадагы Йордам укук коргоо уюмунун башчысы Бахром Хамраев билдирди. Зайнабитинов былтыр январда Орусиянын коопсуздук органдары тарабынан Магнитогорскидеги жазаларга байланыштуу шек менен кармалып 13 камакта отурган соң эркиндикке чыккан. Ал камакта кыйноолорго кабылганын айтып, адам укуктары боюнча Европа сотуна чейин арыздана турганын билдирген. Хамраев азыр Зайнабитиновду 2010-жылы Кыргызстандагы июнь коогасына байланыштуу эл аралык изилдөөдө жүргөн кылмышкер катары Кыргызстанга өткөрүп берүү коркунуч турганын айтып, ал Орусияда башпаник суроого мажбур болуп жатканын белгилейт. Магнитогорскиде 2018-жылдын 31 декабрында 10 кабаттуу үйдө болгон жарылуудан 39 кишинин өмүрү кыйылган. Жогорку Рада Украинанын башкы прокурору Руслан Рибышапканы кызматтан алды. Демилгени президенттин Слуга народа партиясы көтөрүп чыккан. Фракция башчысы Давид Арахимдин айтымында Рибышапканын кызматтан кетүүсүнүн негизги себеп мурдагы президент Петр Порошенконун кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганы тууралуу иликтөө ордунан жылбай жатканы болгон. Руслан Рибышапка мурдараак өзүн коррупцияга баткан саясатчылар кызматтан кетирүүгө аракеттенип жатышат деп билдирген. Ал өзүнө карата ишеним көрсөтпөөчүлүк калыпка негизделген деп айткан. Украин президенти Владимир Зеленский Рибышапканы мыкты адис, бирок президенттин пикиринде ал жыйынтык көрсөтө алган эмес. Рибышапка башкы прокурорлук кызматка былтыр августта дайындалган. Москвада коронавирус коркунучунан улам жогорку деңгээлдеги даярдык режими киргизилди. Режим Сергей Собяниндин буйругу менен киргизилди. Ал Кытай, Түштүк Корея, Италия, Иран, Испания, Германия жана Франциядан келген жарандар өз эрки менен 2 жумалык карантинге баруусун талап кылды. Ал эми ооруп катылган өлкөлөрдө болгон жарандар бул тууралуу дарыгерлерге билдирүүгө тийиш. Мэр мындан тышкары жугуштуу оорулар ооруканасында коронавирус жуктургандардын дарылоочу атайын корпус ачууну буйруду. Собянин Москвада 46 күнү белгилеп, массалык иш-чараларга тыюу салуунун зарылчылыгы жоктугун айтты. Москва шаарында коронавируска чалдыккан адам алгачкы жолу 2 мартта аныкталган. Дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандар дээрлик 100 миңге чукулдады. Ооруну жуктурган 97 300 адамдын 80 миңден ашууну Кытайда катталды. Бул тууралуу South China Morning Post басылмасы жазды. Гезиттин маалыматына ылайык, акыркы суткада ооруну 2345 адам жуктурган. Түштүк Кореяда илдеттен 40 адам, Италияда 148 киши жашоо менен кош айтышса, Иранда 107 адам көз жумду, Жапонияда 12, АКШда 11, Францияда 7, Гонконгто 2, Испанияда жана Британияда бирден адам коронавирустан өлдү. Кытайдын өзүндө дээрлик 3,5 миң адам оорудан курмандык табышты. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар катталган жок. Эпидемиологиялык абал туруктуу, чек ара бекеттери күчөтүлгөн көзөмөл тартибинде иштеп жатышат. Стаптын сунушу менен өлкөдө жакын каралыкка белгиленген бардык массалык иш-чаралар токтотулду. Сунуш бардык мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик башчыларына тааныштырылган. Бул тууралуу коронавирустун алдын алуу штабынын 5 марттагы жыйынында айтылды. Ошто ынтымак телеканалынын кабарчысы студенттердин жапырт каттоого турузулган тууралуу макаласынан соң милицияга чакырылды. Аталган телеканалынын кабарчысы Мимоза Жанибек кызын 5-мартта шаардык ички иштер башкармасынын тергөө бөлүмү чакырган.
Алгач шаардык милициянын кызматкерлери мага телефон чалып, тергөө кызматына келиңиз дешти. Бирок мен атайын чакыруу барагы жок болгондуктан барган жокмун. 5-март күнү 19:05 чакыруу барагын алып келишти мага. Түшүндүрмөсүн алайык, мен Ош мамлекеттик университетиндеги студенттердин паспорту чогултулуп, массалык түрдө Ош шаарына каттоого коюлгандыгы тууралуу даярдаган макалам үчүн күбө катары көрсөтмө берет экенмин.
12-апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо күтүлүп жаткан Ош, Токмок жана Каракол шаарларына добуштарды сатып алуу максатында сырттан жарандарды алып келип, шаарга жапырт каттоого коюп жаткан тууралуу маселе маалымат каражаттарында парламент трибунасында жана БШКнын жыйынында көтөрүлгөн. 17-февралда башкы прокуратура Ош шаардык кеңешине шайлоонун алдында добуштарды сатып алуу аракети боюнча сотко чейин көндүрүш башталганын жарыялаган. Маалыматка ылайык ишти Ош шаардык ички иштер башкармалыгы алып барышы керек.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн бардык аймактарда жаан чачын болот деп кабарлады. Тоолуу райондордо жана Нарын облусунда кар жаап, жолдору тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы ысык көл, Чүй, Талас облустарында 5-6, Баткен, Жалал Абад, Ош дубандарында 9 градус жылыйт. Нарын жергесинде -3, +2. Бийик тоолуу аймактарда -8 градус болот. Бишкек шаарын да азыр жамгыр жаап жатат, карга айланышы мүмкүн деп Кыргыз гидромет агенттиги кабарлады. 5 градуска чейин жылуу болот. Баяндарга өтөбүз. Бейөкмөт уюмдардын нааразылыгына карабай, коммерциялык эмес мекемелерди тескеген 2 мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоору парламентте биринчи окууда кабыл алынды. Документ толук өтсө, өкмөттүк эмес бирикмелер каржы булагы жөнүндө 4-чү отчетун бере баштайт. Бирок мыйзам конституцияга каршы келерин жана адам укуктарын бузарын сынга алып, 40 өкмөттүк эмес уюм кайрылуу жасады. Мыйзам долбоору кабыл алынса эмне өзгөрөт? Эрнис Урматов изилдеп көрдү.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоордо алгач аталган 2 документтен 4 беренесин оңдоо каралган эле. 2 айлык талаш тартыштан кийин эми 3 гана берене өзгөртүлмөй болду. Натыйжада Жогорку Кеңеште 27-февралда талкууланган мыйзам долбоору 4-мартта биринчи окуудан өттү. Демек, ага ылайык биринчи, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын 15-чи беренеси өзгөртүлүшү керек. Тагыраагы беренеин аталышы жаңыланат жана андагы колдонуудагы мыйзамдарга деген сөз Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына деп алмаштырылат. Кошумча жаңы пункт кошулуп, анда мыйзам бузган уюмдардын жоопкерчилиги белгиленет. Смарт Жаран ассоциациясы бейөкмөт уюмунун өкүлү Сайкал Малик кызы кепти мына ушундан баштады.
Бул жерде конкреттүү мыйзамдар берилиш керек, тактап жазыш керек, анан ким ушул жоопкерчиликке тартыш керек, ошонун бүт баарын жазыш керек.
Экинчи өзгөртүү да дал ушул коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын 17-чи беренесин түзөтүүнү максат кылат. Башкача айтканда, берене таптакыр жаңыдан жазылып, жаңы түшүнүктөр киргизилет. Ушул беренеге жаңыдан киргизилип жаткан отчеттин түрү уюм өкүлдөрү нааразы кылууда.
Маалыматтын формасын кийинирээк Кыргыз Республикасынын өкмөтү аныктайт деп жазып коюптур. Бул дагы туура эмес, андай болбойт. Анткени азыр эгер бул мыйзам өтүп кетсе, кийин өкмөт кандай форма кылат, демократиялык принциптерге баш ийбей, ал уже экинчи суроо болуп калып атат.
Ооба, коомчулуктагы негизги талаш тартыш тагы ушул кошумча отчетко байланыштуу болуп жатат. Бейөкмөт уюмдар муну шарттуу түрдө 4-чү отчет деп атап коюшту. Анткени алар буга чейин ансыз деле 3 түрдүү мамлекеттик салык кызматына, Соц фондко жана улуттук статистика комитетине отчет берип турушчу. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык эми коммерциялык эмес мекемелер юстиция министрлигине да каржы булагы, мүлкү, чыгымы, кызматкерлеринин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу маалымат берүүгө милдеттендирилет. Ал болсо министрликтин сайтында ачык жарыяланат. Бул биринчиден орагерчилик жана коопсуздук маселесин жаратат. Адилет укуктук клиникасынын юристи Искендер Какеев сөзгө кошулду.
Мы когда проводили правовой анализ,
биз мыйзам долбооруна укуктук анализ жасап, анда көп жагдайлар конституцияга жана адам укуктарынын эл аралык стандарттарына каршы келген жагдайларды таап чыктык. Мыйзам боюнча коммерциялык эмес уюмдардын түрү 20га жакын. Бирок бул мыйзам менен авторлор үч эле түргө кошумча отчет киргизип жатышат. Ал коомдук бирикмелер, коомдук фонд жана мекемелер. Ошондуктан бул жерде максаттуу түрдө адам укуктарын жактаган секторларга басым жасоо аракети байкалып жатат.
Целенаправленно идет упор, на наш взгляд, именно на правозащитный сектор.
Үчүнчү өзгөртүү, юридикалык жактарды, филиалдарды, мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдын юридикалык жактарды мажбурлап жоюу деп аталган 14-чү беренесин оңдойт. Мурда мамлекеттик органдар айлык отчетту 2 жыл бербей койгон уюмдун үстүнөн сотко кайрылса, жаңы редакцияда бул мөөнөт 1 жылга түшүрүлөт. Мыйзамды жалпы палатада талкуулоо учурунда бир катар депутаттар нааразылык пикирлерин билдиришти. Ортодо коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү парламентке, өкмөткө, президентке жана коомчулукка кайрылуу жолдоп, мыйзам долбоорун чакыртып алууга үндөштү. Ага карабай кабыл алуу күнү мыйзамды 100 депутат колдоп берди. Болгону 9 депутат каршы болду. Алардын ичинде Каныбек Иманалиев да бар.
Биринчиден бул мыйзам Кыргызстандагы биз өнүктүрөлү деген демократиялык өзгөрүштөргө, парламентаризмге каршы келет түп принципинде. Биз айтып атпайбызбы, эл менен бийликтин ортосунда дайым диалог болуш керек деп. Мына ошол диалогду камсыз кылган бул өкмөттүк эмес уюмдар.
Дип болуп жаткан мыйзам долбоорунун автору катары алгач депутат Бактыбек Райымкулов гана чыккан. Кийин ага дагы 8 депутат кошулду. Райымкулов коомчулуктун сын пикири алдыдагы 2 окууда каралат деп ишендирүүдө.
Ошол сунуштардын баарын тең карап, парламенттик угуу кылып, өкмөттөрдүн баарын чакырып, эске алып ошонун баарын тең. Анан экинчи окууга чыгабыз Кудай буюрса.
Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети 2014 жылы да болгон. Бирок анда ишке ашкан эмес. Жогорку кеңештин ошол кездеги депутаттары Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова сырттан каржыланган уюмдарды чет элдик агент катары таануу жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап, бирок аны кабыл алууга ошол кездеги депутаттар жетишпей калган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Алдыда басма сөзгө баяндама, бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салабыз. Микрофондо Шайлобек Дүшеев.
Де-факто гезити Кыргызстан менен Россиянын кызматташтыгынын арышы кеңейүүдө деген макала менен бүгүнкү санын ачып, майда кабарларды, Койташ окуясы сотко өткөнүн, Муратбек Мукашевдин Мезгил жана Кегети аттуу көлөмдүү жыйнагы жарык көргөнүн, согуштун ар бир ардагерлерине 75 000 сом өлчөмүндө бир жолу төлөнө турган жөлөк пул төлөнөрүн, электр энергиясын экспорттоо мүмкүнчүлүгүн арттыруу аракети көрүлүп жатканын маалымдап, жазуучу Төлөгөн Каркеевдин Темир Сариев тууралуу баянын, Камчы Кадыровдун Садыр Жапаров тууралуу баянын, митингчилер тууралуу пикирлерди басты. Экс-губернатор Канатбек Муратбековдун, экс-депутат Надира Нарматованын маектери, жазуучу Данияр Исяновдун Анна Герман тууралуу баяны жана башкалар бар. Жаңы Ордо гезити эл артисти Саламат Садыкованын Кремлдин 6000 залы толо көрүүчүлөр, туубуз желбиреп турган эмне деген сыймык болду деген маегинин темасы менен ачып, коррупция жана алдамчылык тууралуу, кыргыз паспорту тууралуу, Каныбек Осмонагиев тууралуу макалаларды жарыялады. Ишенбек Муртазаев макаласын тойда болду, тойдун эртеси да болду деп атап, кыргыз орус алакасы, коомдук саясий абал, бийлик, сүйлөө маданияты дегеде кыргыз саясатчыларынын интеллектуалдык деңгээли тууралуу кеп кылды. Соттордогу саясий экономикалык диверсия токтойбу деген суроого юристтер Алманбек Шыкмаматов, Курманбек Осмонов, Рита Карасартова ойлорун билдиришти. Белекев аттуу автордун Кыргызстан менен Россиянын мамилесиндеги жаңы барагаттуу фото баяны, коомдук ишмер Дастан Сарагуловдун жаңы жолду издөө тагдыр чечкен маселе болуп калды деген маеги бар. Египеттин президенти Мубарак тууралуу, кыргыз тарыхчысы маркум Токторбек тууралуу макалалар, тарыхчы саясатчы Табылда Акеровдун кыргыз саясатчылары мамлекеттик эмес жеке кызыкчылыктын айынан түндүккө деле түштүккө деле ляппай деп позага тура беришет деген маеги, Мамасалы Апышевдин Усубалиев жана Борбордук Аянт аттуу макаласы, жазуучу Жумабек Кыдырбаевдин Борбор Африка Республика лидери Жан Бедел Бакасса кандай адам эле деген котормосу тартууланды. Ачык саясат кесити майда маалыматтарды, Каныбек Осмонагиевди камакка алууда бийлиги шачаап кеткен жокпу деген суроого ой пикирлерди, Ошто шайлоонун таза өтүшү бүдөмүк жаратууда деген, президент айткан былтыйган соттордун кыянаттыгы деген, сот экс судья Эмилбек Мамытовго акыйкат баасын береби деген, жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго оң тойсуз суроолор деген, Садыр Жапаровдун тарапташтарын ит менен кууп таратышты деген макалалар басылып чыкты. Журналист, саясий серепчи Айданбек Акматов Маегин бийлик чагымды атайын уюштуруп, митингди мына ушундай жол менен бүтүрүүнү көздөгөн деп атап, баары бир Садыр Жапаровду жөнүндө ооз ачтырбай кое албастыгын, ал эми Ак үйдүн алдында кызматкерлерге кол салгандар жазасын алышы керектигин, даана чагымчылар ушулар экендигин, бирок митингди эч ким тыйып кое албастыгын, ал конституция кепилдеген жарандардын укугу экендигин, ал эми 2 марттагы окуяда чагымчылар өз ишин жасаганын, катаал чаранын максаты митинг уюштуруучулардын жүрөгүнүн үшүн алуу жана коркутуу болгонун, бирок коркутууну көзүр кылып алган бийликтин келечеги болбой тургандыгын. Жылдыз Жолдошова президент менен сүйлөшүп чыктым, 3 күндөн кийин жооп берет экен дегени кайсы бир деңгээлде митингчилерге жооп болгонун, ошондой эле тарап кеткенде утуш алар тарапта болмогун, бирок чагымчылар аябай кытмырлык жана жүзү каралык менен жасалганы байкалып турганын, Ак үйдүн алдындагы аялдардын ызы чуусу, ал аялдардын бирине азаттыктын логотиби бар баштык тилип коюшканы, ушунун баары күлкүнү келтирерлик, атайылап эле митингди дискредитация кылууну көздөгөндүктөн кабар берерин, бийлик ошону менен өзүнүн жүзүн дагы ачып алганын, ушунун баары бийликтин жасаган экени элге белгилүү болуп калганын айтты. Митингдин катышуучуларынын пикирлерине токтоло кетели. Алтынай Аракеева: Ысык Көлдүн Каракол шаарынан келдим. Президент элдин үнүн укпаса, эл шайлаган депутаттар элдин үнүн укпаса, анда бизге мындай башкаруунун кимге кереги бар? Булар карапайым элдин терисин тескери сыйырып жатышат. Бизди ким угат деп. Урмат Табалдиев: Мен чоң өлүктү айылынан келдим. Бийликти басып алууга кыпындай доюбуз жок. Биздин айылдын жаштары биригип, өз тыйындарыбыз менен келдик деп. Азат Бекжанов: Садыр абакта жатканда атасынан, энесинен, тунуулунан ажырады. Тирүүлүктүн тозогу ушул экен. Президент Сооронбай Жээнбеков элдин үнүн угар бекен деп. Айдарбек Жакыпов: Бийлик эл менен эсептешпей турган болсо, баягы Акаев, Бакиев баскан кетмендин башын басат деп. Гүлбүбү Султаналиева: Канча деген миллиондорду урдап алып чет өлкөгө качып кеткендер жазаланбай жыргап жашап жүрүшөт. Кызмат толтургандар канча? Биз сотторго ишенбей калдык. Чындык деп жүрүп чарчап бүттүк деп. Дарика Ниязова: Чогулган митингке 30-40% Садыр Жапаровду колдоп келсе, 60-70% бийликке нааразы болуп келгендер экен деп. Асылбек Исмаилов: Биз көлдүк туугандарды колдоп нарындан 3 машина келдик деп. Руслан Түнкатаров: Бийлик митингке чыккан элге суу чачып, кулак тундуруучу көздөн жаш агызуучу газ менен коркутам деп жатат. Бул бийликтин эл менен сүйлөшө албай калгандагы алсыздыгы, бийликти басып алалы деген кыпындай оюбуз жок деп. Мирлан Иманкулов: Мен Тоңдун Төрткөл айылынан келдим. Бийлик шайлоого жакын тегерек четиндеги күчтүү оппоненттерин камап, каралап шайлоо оюндарын баштады. Бирок кандай болгон күндө да эл бул бийликти шайлабайт деп. Салым Олдалиев: Ортодо ар кандай күчтөр провокация кылып, аягында элди бөлүп кетишти деп. Ажыбек Токторбаев: Милиция көзөмөлдөп турду. Чагымчылар элди экиге бөлүп, элди кагыштырды. Эмне үчүн чек араны ушинтип кайтарышпайт? Баткенди зычуу болуп жаткан эмне үчүн ушул армияны жөнөткөн эмес? Же бийликтин ал карапайым эле элге жетеби деген ойлорун билдиришти. Вечерний Бишкек кести президент Сооронбай Жээнбеков бүткүл дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Лилия Брунчукту кабыл алып сүйлөшкөнүн жана башкаларды жазды.
Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, түз эфирде макалаларга сереп салып бердик. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев болду. Азыр эми кабарлардын учкай мазмуну. Дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандар 100 000 чукулдады. Кыргызстанда бул илдетке байланыштуу дагы бир штаб түзүлдү. Массалык иш-чараларга тыюу салына баштады. Москвада коронавирус коркунучунан улам жогорку деңгээлдеги даярдык режими киргизилди. Оштон Ынтымак телеканалынын кабарчысы студенттердин жапырт каттоого тургузулганы тууралуу макаласынан кийин милицияга чакыртылды. Гага соту Ауганстандыкты мал аскер кылмыштарын иликтөөгө уруксат берди. Москвада Путин менен Эрдоган Сирия боюнча документти макулдашты. Койташ окуясы боюнча сотто судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. Бул жана башка кабарлар azatlik.org сайтында. Кутман таңыңыз менен, алдыда эл аралык баян. Кытай өкмөтүнөн Шинжаңдагы куугун сүргүндү токтотууну талап кылам. Мындай пикирин Кытайдагы саясий лагерлерде биринчилерден болуп ашкере кылган шинжаңдык казак Сайрагүл Саутбай Вашингтонда билдирди. Ага 4 мартта АКШнын мамлекеттик департаментинин абройлуу сыйлыгы тапшырылды. Толугураак Кубат Касымбековтон угалы.
2002 жылы 7-ші айда мәжбүрлі түрде компартияға мүше болғанмын.
Қытайда қиынға алып, Қазақстанда қамақта отырып шыққан 44 жастағы Сайрагүл Саудбай қазір үй бөлесімен Швецияда жасайды. Ал 4-ші мартта дүниенің бұлын бұрышындағы қайрат мантығымен айырмаланған 12 айыменен бірге ақшының мемлекеттік департаментінің қаһарман аял сыйлығына ие болдым. Мемлекеттік хатшы Майк Помпео анын Кытайдын Шинжаң Уйгур автономдук районундагы саясий лагерлер тууралуу алгачкылардан болуп айтып чыкканын баса белгиледи.
Бүгүн биз мурдагы дарыгер Сайрагүл Саудбайдын каармандыгын баалап жатабыз. Аны үй бүлөсүнөн ажыратышты. Камакка алынып, кыйноого кабылды жана чындыкты сүйлөгөнү үчүн өлүм жазасы менен бетме-бет келди. Ал Кытайдын коммунисттик партиясынын мусулман азчылыктарга болгон куугунтугу тууралуу биринчилерден болуп айтып чыкты.
Деди Майк Помпео. Кытайдын Шинжаң аймагында туулуп өскөн Сайрагүл Саудбай алгач дарыгер болуп иштеп, кийин окутуучулук өткөн. 2017 жылы Кытай бийлиги уйгур, казак, кыргыздар сыяктуу жергиликтүү улуттарга кысымын күчөткөндө үй бүлөсү менен Казакстанга кетүүнү чечкен. Бирок Бээжин Саудбайдын балдары менен жолдошун тарыхый мекенин өткөрүп, Сайрагүлдүн документтерин тартып алып, аны Кытайдан чыгарбоо болгон. Ошондой эле Казакстандагы үй бүлөсү менен байланышууга тыюу салган.
Осы убакыттар мен үчүн өтө кыйын болду. Энди алар менин отбасымдын Казакстанда экендигин сылтауратып, мени 2017-17 жылы 1-ши айдан баштап жарым түндөрдө полициялар устап, сакчылар устап алып кетип, тергеп, кыйнап, уруп согуп, маган кысым көрсөттү, коркутту, отбасымды кайтарып келүүмө мажбурледи. Ал отбасымды кайтарып келсем, алардын баратын жери түрмө болот.
Деп айтып берди Сайрагүл Саудбай Вашингтондо Америка Доошу радиосуна. 2017 жылдын соңунда Сайрагүл Шинжаңдагы саясий лагерлерде кармалгандарга кытай тилинен сабак өтүүгө мажбур болгон. Жергиликтүү бийлик эгер лагердеги жашыруун сырларды ачыкка чыгарса, аны өлтүрүп коюшарын эскерткен. Ал лагерде дээрлик 4 ай иштегенден кийин өзү да дал ушул жайда 3 жылга камала турган болгон. Мындан улам Саудбай Казакстанга качууга бел байлап, 2018 жылдын апрель айында Кытай Казак чек арасынан өтө качкан. Бирок ал тарыхый мекенинде мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өттү деген негизде камакка алынган. Сайрагүл Саудбай соттук териштирүүдө Шинжаң аймагында саясий лагерлерде иштегенин, ал жакта миңдеген уйгурлар, казактар жана кыргыздар кармалып турганын, кайра Кытайга барса өлүм жазасына тартыларын айтып берген. Казак соту аны 6 айга шарттуу кесип, бирок Казакстанда башпаанек берүүдөн баш тарткан. 10 айдан кийин Саудбай казак жергесинен Швецияга чыгып кеткен. Ал каарман аял сыйлыгын алуу үчүн Вашингтонго келгенде Америка Доошу радиосуна маек куруп, Кытай бийлигинен лагерде негизсиз кармалган шинжаңдыктарды боштондукка чыгарууну талап кылды.
Миллиондаган жетим балалар менен ойрондолгон отбасын калпына келтирип, адамдардын баардыгынын эркиндигин колуна берип, концлагерден, түрмөдөн босатууну тез арада осы жумушту жасауын талап этемин. Кытайда ежелден биздин өзүбүздүн диний эркиндигибиз болмаган бизде.
Соңку бир канча жылдан бери эл аралык укук коргоо уюмдары жана бир катар батыш өлкөлөрү Кытай бийлиги Шинжаңдагы уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу ислам динин карманган улуттук азчылыктарды саясий тарбия лагерлеринде негизсиз кармап турганын билдирип келишет. Human Rights Watch сыяктуу эл аралык уюмдардын маалыматы боюнча Шинжаңдагы мындай жайларда кармалгандардын саны 2 миллионго чукулдайт. Укук коргоочулар шинжаңдыктар лагерлерде коммунисттик партиянын идеологиясын жана кытайча үйрөнүүгө мажбур болуп жатканын белгилешкен. Муну чет өлкөлөргө, анын ичинде Казакстан жана Кыргызстанга чыгып кетүүгө үлгүргөн шинжаңдыктар да ырасташкан. Бирок Бээжин Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келатат. Ошондой эле Шинжаңдагы чараларды экстремизмди ооздуктуу аракети менен түшүндүрүп жүрөт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Ысык көлгө Лудога май канат балыгынын 1 миллион даана чабагы кое берилди. Бул иш көлдөгү балыктын санын сактап калуу максатында 2008 жылдан бери жыл сайын жасалып келет. Бирок буга карабастан мыйзамсыз балык уулоо массалык түрдө көлгө тор салуу уланууда. Кундуз Сырдыбаеванын баяны ушул темада.
Сынла деп баштап атабыз мына.
Сига Лудога же болбосо Лудога май канат балыгынын 1 миллион даана майда чабагы Ысык көлдүн төп районундагы көл жээгине коюу берилди. Бул майда чабак тоң балык чарба заводунда 3 айга жакын өстүрүлгөн.
Тоң заводунан келинди. Мына 5 пакет тоң заводтон алып келдик, той буюрса. Мо 1 пакетти түп районуна салганбыз ушу экспериментальный
болот. Сига Лудога балыгынын 2,5 миллион даана чабагын Тоң балык чарба заводу инкубациядан чыгарган. Ал эми дагы 200 000 чабак быйыл биринчи жолу Төп районундагы Чакан заводдо өстүрүлдү. Ысык-Көл жана Нарын аймактар аралык балык чарба департаментинин бөлүм башчысы Бактыбек Асановдун айтымында 12 жылдык иштин жыйынтыгы чыгып, көлдөгү балыктын саны көбөйгөн. Адистер Сигалудога балыгынын соң көлдөгү жана Ысык-Көлдөгү түрлөрүнүн чабактарын инкубациядан чыгарып, алмаштырып кое берип жатышат.
Бул биз жылда кое берип, Астанда да кое берип аттык да, 2 миллион тегерегинде кое берип аттык. Эффектив бол балык улоочулар көбөйбөдү. Эффектив берип атат да бул сигай. Мурун союз кезинде 3-4 точкадан чыга турган болсо, азыр көлдүн 40 участогунда тең сига балыгы бар. Биз эми Тоңруу доотунда дагы 400 миңдей форелдин личинкалары турат. 1-2 күн ичинде аны да буюрса баштайбыз көлгө койгонче.
Бактыбек Асановдун белгилөөсүндө балык чарбачылыгын өнүктүрүүгө чоң тоскоолдукту мыйзамсыз балык уулоочулар жаратып келе жатат. Өкмөт Кыргызстандагы айрым көлдөрдө, анын ичинде Ысык көлдө балык кармоого 2005-жылы мораторий киргизген. Экинчи ирет мораторий 2013-жылы киргизилип, ал 2019-жылдын соңунда токтоду. Эми Ысык көлдүн балыгы мыйзамдуу кармалып, саттыкка чыгарылат экен.
Мораторий дедик, кагаз жүзүндө эле калды, бирок мыйзамсыз балык уулоочулар көп болбоду.
Ысык көл жана Нарын аймактар аралык балык чарба департаментинин бөлүм башчысы Бактыбек Асанов учурда Илимдер Академиясы менен көлдөн канча көлөмдө балык кармаса болору тууралуу маселе изилденип жатканын кошумчалады.
Квота деп 1 тонна академияны алып эметсек, ошону 1 тоннаны кармайбыз, токтойбуз. Убагындачы икра чачарма алда вообще эле запрет.
Балыктын уругун инкубацияда өстүрүү жараяны 74 күнгө созулган. Балык чарба департаментине жеке балык чарбаларда жардам берген. Ихтиолог Докторбек Кабатаевдин жеке балык чарбасы жылына 500 миңден ашык Ысык көл форелинин чабагын өстүрүп, көлгө кое берет. Бирок ал бул иштин үзүрүн мыйзамсыз балык уулоочулар көрүп жатканын айтып, мамлекет маселени колго алышы керек деп эсептерин билдирди.
Кайтаруу жагы болуп атат да, нересин убагында жана браконьерлер көбүрөөк кармап коюшу зыян болуп атат. Балык чарба департаментиге эмеге берсе албады беле, жайыт менен кошо ошондон бери вообще жаман болуп калды. Балык чарбасын үйүнчү бөлүш керек. Мурдагыдай балык чарба департаменти деп коюп көңүлдүр болсо, мамлекеттик деңгээлде көңүлдүр болсо, а то что болуп атат, биз көлдүн балыгын көбөйтөбүз деп салып аткан тиги майда чабактарын салып атканыбыз болбогон иш болуп калат да.
Көлдөгү балыкты мыйзамсыз уулоонун аркасынан 2016-жылдан бери 5 чаран каза тапкан. Алар үйлөмө кайык менен көлгө чыгып, өздөрү балыкка салган кытай торун чыгарып жатып көз жумган. Ысык көл аймагында жеке балык чарбалардын саны 84 түзөт. Анда көбүнөсө жырткыч балыктын түрү өстүрүлүп, саттыкка чыгарылат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык көл, Азаттык.
Берүүбүздү улантып, эми Мьянмада таштандыдан кийим кече жараткан 68 жаштагы Венди Немпуй айым тууралуу айтып беребиз. Элиза Кененбаеванын баянын угалы.
Янгон шаарынын эң кембагал районунда жайгашкан дүкөндөгү бул курлар машиненин дөңгөлөктөрүнөн жасалган, ал эми баштыктар бир жолу колдонулчу кофенин кабыктарынан тигилген. Венди айым таштандыны кайра иштетип чыгуу техникасын интернеттен үйрөнгөнүн айтат.
Мен таштандыдан кооз буюмдарды жасагым келет. Бул техника менен айлана чөйрөнү коргоого салым кошуп, өзүмдү акча таап алам. Бул менин максатым.
Венди Немпуй өз долбоорун 2014 жылы баштаган, 2 жыл өтпөй дүкөн ачкан. Муну менен эле токтоп калбай, жергиликтүү аялдарды туура тамактанууга үйрөткөн программаны дагы жетектейт. Янгон шаарынын мэриясынын маалыматына ылайык, жыл сайын шаарда жашаган 5 миллион адамдан 2,5 миң тоннадай таштанды чыгат. Анын 2 миң тоннасы гана атайын полигонго төгүлөт. Калганы шаардын ар кайсы жеринде чачылган бойдон калат.
Элиза Кененбаева айтып берген бул баяндын видеосун Азаттык чекит орг сайтындагы мультимедиа бөлүмүнөн көрсөңүз болот. Биз аны бүгүн Азаттыкта деген түрмөккө 5 март күнү жарыяладык. Сайтыбыз Азаттык чекит орг. Кийинки жарым саатта арай көз чарай талкуу болот.
Угарман, Азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Ылдамыраак, дагы ылдамыраак. Көбүрөөк интернет. Ар бир региондо, ар бир шаарда, ар кимиңиздер үчүн эң ылдам мобилдик интернет. Бүт өлкө боюнча биздин абоненттерибиз аркылуу 10 миң деген ылдамдыктын өлчөөлөрү. Уклас спид тест сыйлыгы тастыктайт. О, Кыргызстандагы эң ылдам мобилдик интернети. Ылдамдыкты, эркиндикти. Ону таңда. Толук маалымат Чекитке жер сайтында. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасылыктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30, ОДА Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен. Жогорку кеңеш коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Ага 100 депутат макул болду. Жарандык коом өкүлдөрү бул мыйзам кабыл алынса бейөкмөт уюмдардын ишмердигине кийлигиши күч алат деп каршы. Алдыда ар ай көз чарай талкуу мына ушул маселеге арналат. Талкуунун алдында жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Койтош окуясы боюнча сотто судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. 5-мартта Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Койтош окуясы боюнча айыпталып жаткан 14 кишинин иши боюнча алдын ала угууну улантты. Атамбаевдин адвокаты Замир Жошевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, ал судья Марат Сыдыковго ишенбөөчүлүк көрсөткөн, бирок сот анын өтүнүчүн кабыл алган жок. Койтош окуясы боюнча сот иши бүгүн дагы улунат. Бүгүнкү жараянда соттун ачык же жабык көтөрү аныкталат. Кыргызстан Хусейн Зайнабидинов Орусияда саясий башпаник алууга камынууда. Зайнабидинов былтыр январда Орусиянын коопсуздук органдары тарабынан Магнитогорскидеги жарандарга байланыштуу шек менен кабылып 13 ай камакта отурган соң эркиндикке чыккан. Ал камактагы кезде кыйноолорго кабылганын айтып, адам укуктары боюнча Европа сотуна чейин арызданарын билдирген. Зайнабидинов 2010-жылы Кыргызстандагы июнь окуясына байланыштуу эл аралык изилдөөдө кылмышкер катары Кыргызстанга өткөрүп берүү коркунучу турганын белгилеп, Орусияда башпаник суроого мажбур болуп жатканын билдирүүдө. Жогорку Рада Украинанын башкы прокурору Руслан Рябошапканы кызматтан алды. Демилгени президенттин Слуга народа партиясы көтөрүп чыккан. Фракция башчысы Давид Арахаминин айтымында Рябошапканын кызматтан кетүүсүнүн негизги себеп мурдагы президент Петр Порошенконун кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганы тууралуу иликтөө ордунан жылбай жатканы болгон. Руслан Рябошапка мурдараак өзүн коррупцияга баткан саясатчылар кызматтан кетирүүгө аракеттенип жатышат деп билдирген. Ал өзүнө карата ишеним көрсөтпөөчүлүк калыпка негизделген деп айткан. Ал эми Украина президенти Владимир Зеленский Рябошапканы мыкты адис деп айтты, бирок президенттин пикиринде ал ишинен жыйынтык көрсөтө алган жок. Рябошапка баш прокурорлук кызматка былтыр августта дайындалган. Москвада коронавирус коркунучунан улам жогорку деңгээлдеги даярдык режими киргизилди. Режим мэр Сергей Собяниндин буйругу менен киргизилди. Ал Кытай, Түштүк Корея, Италия, Иран, Испания, Германия жана Франциядан келген жарандар өз эрки менен 2 жумалык карантинге баруусун талап кылды. Ал эми оору катталган өлкөлөрдө болгон жарандар бул тууралуу дарыгерлерге билдирүүгө тийиш. Собянин Москвада кырды алтынч экенин белгилеп, массалык иш-чараларга тыюу салуу зарылчылыгы жок экенин айтты. Ал эми Кыргызстанда коронавируска байланыштуу жакынкы арада массалык чогулууларга тыюу салынды. Бул тууралуу штабтын коронавирустун алдын алуу штабы 5-марттагы жыйынында билдирди. Ага ылайык сунуш менен өлкөдө жакынкы аралыкка белгиленген бардык массалык иш-чаралар токтотулду. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар катталган жок. Эпидемиологиялык абал туруктуу, чек ара бекеттери күчөтүлгөн көзөмөл тартибинде иштеп жатышат. Дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандар 100 000 чукулдады. Оорун жуктурган 97 300 адамдан 80 000 ашууну Кытайда катталды. Ошондой эле Кытайдын өзүндө 3 348 адам оорудан көз жумду. Түштүк Кореяда илдеттен 40, Италияда 148 киши жашоо менен кош айтышты. Иранда 107 адам көз жумду.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Ошону менен Санжар Эралиев, менин аты жөнүм, Бишкектеги студиядан сиз менен коштошом. Алдыда ар ай көз чарай талкуу болот. Парламент бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзамды тез кабыл алууга эмнеге кызыктар деген суроо түзөт өзөгүн. Аны Бөбүкан Досалиева алып барат.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман. Жогорку кеңеш коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Ага макул деп парламенттеги 100 депутат добуш берип, 9 депутат каршы болду. Жарандык коом өкүлдөрү бул мыйзам кабыл алынса бейөкмөт уюмдардын ишмердигине кийлигиши күч алат деп каршы. 2014-жылы 2 окуудан кийин кабыл алынбай калган бул мыйзам долбоорун кайра кароого эмне түрткү болду? Парламент эмне үчүн бул долбоорду регламентти бузуу менен шашылыш кароого киришти. Мыйзам кабыл алынса коммерциялык эмес кандай уюмдардын ишине көзөмөл күчөйт? Бул бүгүнкү арай көз чарай талкуунун негизги суроосу. Талкууга жогорку кеңештин депутаты, мыйзамдын авторунун бири Бактыбек Райымкулов, коммерциялык эмес укугу боюнча борбордун юрисконсультанты Ноокат Идрисов жана балдарды коргоо борборунун жетекчиси Мира Итикеева катышат. Бул талкууну урматтуу угарман, сиз Санжар радиосунан тышкары Азаттыктын Facebook-тогу жана YouTube-тагы баракчасы аркылуу түз эфирде көрүп пикириңизди калтырсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Бактыбек мырза сизге, биз сөз кылып жаткан мыйзам, сиз депутат болгон 5 жылдан берки 3-чү мыйзам долбоору экен биздин алган маалымат боюнча. Балким туура эместир. Бул мыйзам долбоору 2014 жылы эки жолку окуудан кийин коомдогу нааразылыктан, карама каршы пикирлерден улам токтогон эле, анан парламент эмне үчүн комитеттерде карабай, талкуулабай туруп шашылыш кароого киришип жатат? Мунун негизги себеби эмне?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бул коммерциялык эмес уюмдар боюнча мыйзам буга чейин өзүңүздөр айткандай 5-чакырылышта алып чыккан. Бирок 16-жылы биз келгенде, 6-чакырылыштын депутаттары келгенде кайта 3-чү окуудан кайтарылган да. Бул эми мыйзам чыгып атканы эми акыркы учурларда болуп аткан ар кандай жагдайларга, ошондой эле дүйнө жүзүндө болуп аткан акыркы мындай болуп аткан баягы окуяларга жараша бул Кыргызстандын келечекте баягы коопсуздугу биринчиден, экинчиден баягы биз эми депутат болгондон кийин эл менен жолугушуп барганда ар кандай суроо талаптарды угабыз. Коммерциялык эмес уюмдар тарабынан баягы ачыктык боюнча, анткени бүгүнкү күндө эми өкмөттүн ачыктыгы болуп атат, парламенттин ачык иш алып баруусу болуп атат. Ошондой эле баягы коммерциялык эмес уюмдарда дагы бул ачык болсо деген баягы элде дагы ой болуп атат. Анткени бүгүнкү күндө ошо коммерциялык эмес уюмдар тарабынан бир топ жакшы иштер болуп атат. Бирок ошол дагы элге жетишсиз болуп атат да. Анан баягы бүгүнкү күндө эми биз депутаттар дагы көп жакшы маалымат ала албайт экенбиз. Анткени коммерциялык эмес уюмдардын берген отчетунда бул статка берет экен. Статта бул мыйзамда жазылган экен, купуя сыр катары сакталсын дегендей. Мен дагы ушул сурамжылоо алганда купуя деп сыр деп бизге баягы жооп берген жок да маалымат. Анан бул мыйзамды алып чыгып атканыбыз мурунку мыйзамдарга караганда айырмасы абдан чоң. Анткени бүгүнкү күндө баягы коммерциялык эмес уюмдарда дагы мына эки тараптуу экен да.
Кандай эки тараптуу?
Баягы мен азыр түшүндүрүп берем. Баягы сиздер эми мага мындай бул Азаттыкка келип атабыз, эми биз менен бирибиз менен жакшы мындай туура сурап жооп болсо мен толук айтканга. Бул мыйзамды мына кабыл алып атканда эле баягы алып чыкканыбыз бул элге дагы биринчиден толук маалымат жетсе деп атабыз. Эгерде элде мындай толук маалымат ушу коммерциялык эмес уюмдар тарабынан жакшы иштер болуп атканды жетип турса, анда ушу эл тарабынан дагы ишеним чоң болот. Бул бир. Эгер мына азыр канчалаган жардамдар болуп атат, көпчүлүк ушу каяка каярларын билбей, кандай жардам сурарын билбей, ар кандай баягы эми айылда эми ар кандай бар да. Анан кийин ушу экинчиден өкмөт менен өнөктөш болгонго дагы бир топ шарттар түзүлөт экен.
Анткени
бул мыйзам бизде кошуна мамлекеттерде, чет өлкөдө, мисалы ошол эле АКШда коммерциялык эмес уюмдар мисалы каяктан акча келип атат, каяка жумшалып атат, баардыгы мыйзам менен көзөмөлдөнүп турат экен. Бул бир гана бизде Кыргызстанда бул мыйзам менен көзөмөлдөнбөйт экен. Биз эми мыйзамга киргизип муну чектөө же бир отчет берсин же бир баягы басмырлоо кысым болсун деген нерсе жок. Бул жерден баягы толук элге бир жылда кылган иш аракетти 1 апрелге чейин толук маалымат берип туруу деп атабыз да.
Ачык болсун деп
ачык болсун деп атабыз.
Мирайым, сиз бул ушул мыйзам 2014-жылы талкууланганда Россиядан мыйзамына окшошуп калды. Россиянын мыйзамында бейөкмөт уюмдар тыңчы деп аталат дегендей жобо киргизилбеди беле. Анан ошондой болуп калат деп карама каршылык жаралды эле. Анан эми бул жолу бейөкмөт уюмдардын ишине кийлигүшү күчөйт деген кооптонуу пайда болуп жатыптыр. Бул көзөмөлдүн күчөшүнө кандай жоболор негиз бериши мүмкүн? Анан эмне себептен негизги мындай кооптонуу бар?
Мен бир айта турган нерсем бар. Эгерде сиз ага бүгүн биздин уюмга келсеңиз, бизде бир атайын доскада отчет илинип турат, канча акча кайсыл иш чарага королду деп. Аны деген биз 6 айына бир жолу илип турабыз. Ошондой эле биздин социалдык тармактарда Facebook'а кирсеңер аудиторский отчеттун заключениясы бар. Анан жылда ошол марттын аягына чейин мурунку жылда кандай иш чараларды алып бардык, канча акча королду ага, канча кайсыл жерден акча тартып келдик деген ошондой маалымат бар. Анан негизи мен бир түшүнө албай аткан нерсе, сиз дагы айтып кеттиңиз, көп деген оор кырдаалда жашаган адамдар кайда кайрыларын билбейт деп. А мен айтат элем, бул оор кырдаалда жашаган адамдар биринчиден өкмөткө кайрылыш керек жардам алыш үчүнчү. Анан өкмөт жетишпей атканынан ушул коммерциялык эмес уюмдар ачылган да. Анан мен биздин эле уюмдун мисалында айта кетким келет, мен бул маалыматты отуруп алып, көчөнү сиз чакырганда отуруп алып издеген жокмун. Бул маалыматта кай бар? Бизде 17-жылдан баштап ушу 19-жылдын аягына чейин биз деген бир айта турган нерсе, ошо Бишкекте ар кандай социалдык кызматтарды аткарабыз. Ош базары жакта, анан Дордой базары жакта 2 күндүзгү борборубуз бар. Ал жакка 6 жаштан 16 жашка чейин күндө, жумасына 6 жолу 100'дөн ашык бала келет. Анын 80'ине биз күндө бекер тамак беребиз. Алар тамакка, биринчиден ушу тамакка муктаж болгон балдар, ачарчылыктан да, ата-энесинин акчасы жетишпегендиктен. Андан сырткары бизде дагы приют бар. Аяка деген ушул өкмөттүн направлениясы менен 6 айга чейин балдар, кыздар келет, тоже 16 жашка чейин. Көбүнчөсү зордук зомбулукка кабылган балдар, кыздар. Ошол 3 жылдын ичинде 158 балага биз жардам бериптирибиз, ошол психосоциалдык жардам бериптирибиз. Анын ичинен 107'син биз кайра ата-энеси менен иштеп атып, балдар менен иштеп атып, психологический жардам берип атып,
негизги кооптон эмнеде?
Үй бүлөсүнө кайрып бергенге биз аракет кылганбыз. Ошондой эле биз балдар менен иштебестен өкмөт менен дагы, өкмөттүн жумушчулары менен да иштеп, алар дагы ушул балдарга туура социалдык кызматтарды берсе деп. Ушул 3 жылдын ичинде биз 242 адам окутуп турбуз да. Анан дагы бир айта турган нерсе, бүгүнкү күндө 32% балдар кедейликте жашайт. Кээ бир бейөкмөт уюмдардын социалдык кызматтар менен колдонот, мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок социалдык кызматтар ошо Кыргызстан боюнча бардык жеринде жок. Кээ бири чоң шаарларга келгенге мажбур болот, а кээ бири такыр эле ушу социалдык кызмат менен ала албайт.
Бейөкмөт уюмдардын иши ачык, бардыгына белгилүү. Анан тогу тер жерин айтсаңыз, бул жерде көзөмөл күчөшүнө кандай кооптонуу бар?
Мен ошо көзөмөл дегенди туура түшүнүп атабызбы? Эки жак, мен ошону айта кетет элем да. Жана дагы бир айта кетсем, 205 баланы мектепке орноштуруп турубуз. Эгерде ошончо жылда жылына мектепке барбаган балдардын саны көбөйө турган болсо, көзөмөл деп ошону айтышыбыз керек. Эгерде биздин өлкөдө билими жок кишилердин саны көбөйө турган болсо, биз деген ошо көзөмөлдү туура түшүнүп атабызбы? Эки жак туура эмес түшүнүп атат окшойбуз. Анан кийин ошо айта турган нерсем, бүгүнкү күндө депутаттардын биринчи функция ушу оор кырдаалда калган үй бүлөлөрдүн шартын оңдоо үчүн закондорду алышса, мыйзамдарды алышса. Анан мен бүгүн дагы ойлойм, ушу дагы эле убакыт кеч эмес, бул силер инициатива кылган законду токтотуп, ушул 6 айдын ичинде ушул үй бүлөлөргө, балдарга кандайынча жакшы жашоо шартын оңдосок деген бир жаңы багышка инициативалар болсо, бейөкмөт уюмдары баары колдоп берет эле. Анткени бүгүнкү күндө өкмөт көбүнчө өзү социалдык кызматтарды өзү аткара албайт, бере албайт, элге жетишпейт.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Ишесенова Айнымыл Төрөкан.
Айта бериңиз. Бүгүнкү
күндө Кыргызстанда өтө көп фонддору бар. Мурас фонду, бейбетчиларга жардам фонду, сезим фонду, андан кийин иман фонду, Жаңы басқа толған тоқы жәрден беруші қонттору бар. Бұлардың бірі дағы ашқатын бермейді. Сәйі қаншақты жиыр отыр, қаншақты қасын жаққа кетті. Мысалы үшін, қиналған балдарға деп жиырған ақшаның шынығын сұммасы берілмейді. Ошондықтан шет мемлекеттермен қатынасқандардың дағы ақшаларының қандай екендігі белгісіз. Ошондуктан мыйзам туура кабыл алынган.
Себеби
бүгүнкү күндө ошол фонддорго жардам фондунан алып, үй салып, машина алып, дагы бирден катталгандар бар бүгүнкү күндө. Ошондуктан мамлекеттик тартип орнотуш үчүн мыйзамдын киргизилиши туура деп эсептеймин. Алимов.
Рахмат. Нокат мырза, ушул долбоордун 17-чи беренесинин 2-чи пунктунда гранттык жана акысыз негизде берилген бюджеттик жана башка акча жана материалдык каражаттардын эсебинен иш жүргүзгөн коммерциялык эмес уюм каттоочу органдын атайын адистештирилген сайтында мүлктүн түзүү булактары жана чыгымдоо багыттары жөнүндө жыл сайын 1-апрелге чейин маалымат берет. Маалыматтын формасын жана берүү тартибин өкмөт аныктайт деген жобо киргизилип жатыптыр. Сиздердин кандай форма, кандай тартип болору жөнүндө кабарыңар барбы? Бул жерде бир купуя максат жокпу?
Саламатсыздарбы? Кабарыбыз жок, бирок бул негизинен эле туура эмес отчет болуп атат да. Эмнеге дегенде мына Алимов мырза дагы адашып атат. Коммерциялык эмес уюмдар, коммерциялык уюмдарда эле такай 3 отчет тапшырат: салык кызматына, социалдык фондко, статистикалык комитетке. Бул мыйзам долбоору менен киргизилип аткан отчет 4-чү жаңы отчет болуп атат да. Анан ошол ар кандай отчетту даярдоо үчүн убакыт кетет. Мисалы үчүн мирайым балдарга жардам бере турган убактыны отчет жазганы коройт да, анан түйшүк болот бул ашыкча. Анан мына дүйнөлүк демократиялык мамлекеттерде коммерциялык эмес уюмдардын иш аракетин жөнгө салуу стандарттар, принциптери бар да. Анан мына мен атайын депутат мырзага ушул китепти ала келдим. ОБСЕнин баягы эркиндик, биримдикке эркиндүү боюнча принциптери боюнча. Бул жерде мына 225-чи пунктунда ачык жазылып турат да. Коммерциялык эмес уюмдардын отчеттору коммерциялык уюмдардын отчетторунан татаал эмес болуш керек, көп эмес болуш керек, бирдей болуш керек деген. Анан бул мыйзам долбоору ушул бирдей жөнгө салуу принципти бузуп атат. Анан депутат мырза айтып кетти, бөлөк мамлекеттерде дагы ушундай отчеттор бар деп. Мисалы үчүн Казакстанда бар да, бирок Казакстанда биздин мыйзам долбоору алардан татаалыраак болуп атат. Казакстанда алар бул 4-чү кошумча отчетту флешкеге жазып маалымат министрлигине жөнөтүшөт квартал сайын. Бирок баарына интернетке жарыяланбайт. Биздин мыйзам татаалыраак болуп атат. Бирок ошон үчүн да Казакстан азап тартып атат. Мына биздин мамлекет арыз жазып, мына ачык өкмөт деген шектештикке кирди да, ОЖП, открытое правительство. Казакстандагы 3-4 жыл аракет кылып атат, бирок аларды кабыл албай атат. Эмнеге дегенде силердин мыйзамыңар, мына 4-чү отчетуңар ушул стандартты бузуп атат деп.
Бактыбек мырза, ушул Кыргызстанда баардык юридикалык жактар өзүнүн ишмердиги жөнүндөгү материалдык канча каражаты бар, же болбосо башка дагы кандай мүлктөрү бар, бул коммерциялык сыр жөнүндөгү мыйзам менен корголот ошолору. Анан ал эми бул долбоордун 17-чи беренесинин 1-чи пунктунда коммерциялык эмес уюмдун кирешелеринин өлчөмү жана түзүмү, ошондой эле уюмдун мүлкүнүн өлчөмү менен курамы жөнүндөгү маалыматтар, анын чыгымдары, кызматкерлеринин саны жана курамы, алардын эмгек акысы, уюмдун иш аракетинде жарандардын акы төлөнбөгөн эмгегин пайдалануу жөнүндөгү маалыматтар коммерциялык купуя сырдын предмети болуп эсептелиши мүмкүн эмес деп жазыптырсыңар. Бул жогоруда айткан жана башка мыйзамдарга карама каршы болбойбу? Кийин бул мыйзам бузуу деген талаштын предмети болуп калбайбы?
Бүйүкөн эжем, сиз жогорку кеңеште да иштегенсиз, секретариатта республика партиясында билем. Сиз ал жагы жакшы билесиз. Бүгүнкү күндө мыйзам, мынакей мереже айткандай, мыйзамды биринчи окуудан алып баратабыз. Биз эми бул мыйзамды силер айтып кеткендей, бул бат шашылыш түрдө эмес. Бул 31 декабрда биз сайтка илгенбиз. Бирок ошол учурда бул катуу талкуу болуп кетти да. Талкуу болгондон кийин биз 24-ндө парламенттик талкуу өткөрдүк. 28-нде коммерциялык эмес уюмдар тарабынан өткөрүлдү, 29-нда Адил клиника тарабынан өткөрүлдү. Бирок бул жерде эми биз алып баратканда мына биринчи комитеттен палатадан өттү, 100 депутат колдоо көрсөттү, 9 депутат каршы болду. Эми ал жерде 120 депутат бар, ар биринин ою бар. Ким колдойт, ким кандай мисалы сунуштар киргизет. Биз эми ошол жерде айтып атабыз, сунуштар бериңиздер. Мынакей азыр экинчи окууга алып чыгып атабыз, парламенттик угууду өткөрөбүз. Бир да коммерциялык уюмдардан сунуш келип түшкөн жок. Бир гана адилет клиникасынан келип түштү. Мыйзамды кайта баягы мыйзам, бул мыйзамга ар кандай сын пикир айтып туруп, анан мыйзамды артка чакыртып алуу боюнча. Биз эми эгерде мисалы азыр коммерциялык эмес уюмдардан экинчи окуунун алдында сунуштар келип түшсө, биз баарын карайбыз. Эми бүгүнкү сиз айткан суроо боюнча, биринчиде берген аксакалдын суроосу мынакей, биз да кайра көрсөк ушул суроону берип атышат да. Ушул негизинде биз ачык болсун деп атабыз. Булар эми коммерциялык эмес уюмдар да. Мисалы мереже айткандай, баардыгы бизде илинип турат, ачык деп атат. Эгерде мисалы ачык болсо, жашыра турган нерсе, эч нерсе жок болсо, а эмнеден мисалы анда жашырыш керек, эмнеден коркуш керек? Анда ачык ирип койсо, мына бүгүнкү күндө мына мынтип айтып аткан аксакалдар элге толук маалымат жетет дагы, эч кимден суроо талаптар да болбойт да.
Бул биринчи пунктка киргизилген коммерциялык купуя сырдын предмети болуп эсептелиши мүмкүн эмес деп жатасыздар. Эмне купуя сыр бар бекен? Бул биринчи, экинчи, анан бул жанагы коммерциялык сырды сактоо жөнүндөгү мыйзамга карама каршы келбейби деп суроо берип атам да.
Биз ошо мыйзам өзгөртүп киргизип атпайбызбы? Коммерциялык купуя сыр азыркы учурда купуя сыр болуп сакталат. Биз эми маалымат бере турган болсо, бул баягы кылып аткан иши боюнча 1 жылда эже айткандай отчет эмес, бул маалымат берет.
Бирок баардык юридикалык жактардын коммерциялык сыр катары сакталат да.
Экинчи окууда баарын ошо баягы өзгөртүүлөрдү алып киргенге аракет кылабыз, буюрса.
Мен бир нерсени айтып кетейин деген элем, биздин жаңы мамлекет дөңгөлөктү жаңыдан ойлоп таппаса жакшы болот эле да. Эмне дегенде, демократиялык мамлекеттерде принциптер, стандарттар бар да. Ал жерде мына жарыялануу талап бир гана баягы салыктын эсебинен иштеген тараптарга коюлат да. Мисалы үчүн мамлекеттик кызматчылар, депутаттар элдин салыгына айлык алат, ошолорго коюлат. Экинчиден, мына салык жеңилдикти алган кайрымдуулук уюмдарга коюлат. Жөнөкөй коммерциялык уюмдарга, коммерциялык эмес уюмдарга, аларга мындай талап жок. Бүт каржы булактарыңарды жарыялагыла деген. Ошон үчүн бул
эми сиз мындай депутаттарды эле жаман көрсөткөндө сиз эме кылып атасыз да? Депутаттардын баары бул мыйзам жаман мыйзам эмес. Депутаттардын бир топ жакшы мыйзамдар жазып чыгып атабыз. Элге мындай жете турган, элге иштей турган. Эми баягы бүгүнкү күндө эми аны өкмөт кандай иш алып барып атат, ал боюнча мен айта албайбыз. Көзөмөлдү биз баягы колубуздан келген кылып атабыз. Бул мыйзам менен эч бир мындай коммерциялык эмес уюмдарга терс таасир тийбейт менин оюмча.
Кайта азыр бизде угарман бар экен, кечиресиздер, угарман бар экен, сизди угуп жатабыз, урматтуу угарман.
Саламатсыздар, мен Бишкектен Эсен деген угуучу. Мени таң калтырган суроо болуп атат да, эмне үчүн бейөкмөттүк уюмдар башка иштерин таштап коюп только ошо мынакыл закондун кабыл албасына эле тырмышып жатат? Эмне ушулардын кызматы, ушулардын алган акчасы, алган гранты, башкабы ушунчалык секрет бекен? Ал түшүнүктүү болуп атпайбы? Эгер ушунчалык алар элдердин укугун коргоп эле өпкөлөрүн бечаралар үчүн чапкылата турган болчосо, ушул закондун кабыл алганда да сезбей деле калышмакта. Демек булардын өздөрүнчө жеке башкача кызыкчылыгы бар. Булар элди ойлоп аткан жок. Айтсынчы, кимиси, кайсы бейөкмөт уюм ушул 30 жылдын ичинде бир көчөдө жүргөн бир бечаранын атын айтсынчы, ушунда жүргөн бир бечараны биз коргоп калдык деп айтсынчы. 5 тыйын албай туруп, эч нерсе кылбай туруп, бирөөдөн бир эч нерсе
рахмат
урабай туруп, мен жакшылык кылып деп бирөөнүн атын айтып койду.
Рахмат угарман, мен ушул
үстүлдө экөө болгон суроого жооп берип кетсем. Мен оюмча ушул суроо берип аткан адамдар, сиздер бейөкмөт уюмдардын иш чаралары менен абдан кызыгат экенсиңер. Бирок ушу толук маалымат алыш үчүн социалдык тармактарга, биздин сайттарга кирип маалымат алсаңар деп бир рекомендация берет элем да. Сиз эгерде ошол жака кирсеңер, биздин кандай иш чараларды алып барып атабыз, күндө 2-3 жолу жаңырып турат. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, биздин эле уюм 5 миллион 200 миң сом
налог төлөп тур 2019-жылычы. 35 адам иштейт. Балдардын санын жана мен айтып кеттим. Бул деген жөн эле балдар менен барып сүйлөшүп койгон эмес. Бул балдарга тамак берип, ата-энелер менен иштеп, балдарга жатакана даярдап берип абдан көп иш-чаралар бар. Анан бул 5,200,000 сом деген эмне деген акча? Мен ойлочумун мындай эсептечи деле эмесмин. Аз эле салык төлөйт болушубуз керек депчи. Эсептесем бул орто эсеп менен 550 пенсионердин бир айлык пенсиясы экен. Же болбосо 6,500 баланын үй бүлөгө көмөк деген жөлөк пулу экен. Же болбосо ушу биздин депутаттардын эгерде айлыгы 50,000 сом болсо 120 депутаттын бир айлык айлыгы экен. Анан эгерде биздин эле уюмдай биздин эле уюмдай салык төлөгөн уюмдар дан бир 12 эле уюм болсо биз депутатский корпусту толугу менен камдайт экенбиз да. Анан кийин мындай мен өзүмдү айткым келген жок, биз деген акча төлөп атабыз, минтип атабыз деп. Просто силер ошо маалымат алыш үчүн кайрылышыңар керек экен. Эмне үчүн биз бир эле нерсени үч жерге тапшырып атып дагы беришибиз керек? Мен бул маалыматты силерге туура жаңы закон бул өтүп кетсе, к большому сожалению, мен бир бухгалтер алышым керек. Бул деген туура эмес. Бир бухгалтер деген канча баланын тамагы жылына? Канча балага деген биз жардам бере албай калат эле.
Мирайым, сиз сөз уласаңыз, ушул мыйзам долбоорунун негиздемесинде бул мыйзам долбоорун кабыл алуу калктын коммерциялык эмес уюмдарына ишеним индексин күчөтөт жана алардын ишинин ачыктыгын жогорулатат деп жазылып турат да. Демек, Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарга карата кыргыз коомунда ишеним индекси төмөнбү?
Ишеним индекси биз бизден биздин социалдык кызмат менен колдонуп аткан адамдардыкы абдан бийик. Мен чыгып кетет элем ошол телефон чалган адамдарга. Астраханская 31 деген көчөгө күндө келдиңиз, понедельниктен 5-нчи күнгө чейин. Ош базарына мен телефон таштап коеюн, күндө келдиңиз. 45-06-34 мага чалсаңыз, Мира деп сурасаңыз, мен өзүм барып кайсыл адамдарга кандай жардам берип атканды барып көргөзөмүн. Өзүңөр да барып ошону көрөсүңөр да. Мен бүгүн айта турган дагы бир аябай нерсе болуп атат. Эгерде бейөкмөт уюмдарынын салымын эл салым деп ойлобосо, мен ойлодум, эгерде ошо мага биздин уюмга окшогон уюмдар бир эле айга токтотуп коелукчу немебизди, иш чараларыбызды, бюджетке деген канча деген акча
түшпөй
калат. Бирок кеп бюджетте эмес, кеп канча деген балдарга, канча деген оор кырдаалда жашаган адамдарга биз жардам бере албай калабыз, канча деген адамдар кыйналат. И так эле мен ойлойм, бүгүнкү күндө элдердин өкмөткө болгон ишеними абдан төмөн.
Мен азыр ушул суроону Ноокат мырзага берейин деп турам да. Кыргызстан эгемендик алган жылдар ичинде чет өлкөлүк уюмдардан 10 миллиард доллар жардам алган экен. Анын 7 миллиард кредит, 3 миллиард грант катары берилген экен. Анын кредити төлөнөт. Ал эми 3 миллиард доллар кайда кандай натыйжа бергени белгисиз. Ал эми бейөкмөт уюмдар алган гранттардын натыйжасы кандай?
Натыйжасы
көп берсем туруп алат экен.
Мейли, бериңиз.
Мынакей азыр Мирайым айтып кетпедиби? Биз баарын кылып атабыз деп, бирок мынакей суроолор эл тарабынан берилип атат. Бул бүгүнкү күндө баардыгына купуя сыр, ким мисалы коммерциялык эмес уюмдар чет өлкөдөн келген акча боюнча кайсы уюм канча акча алып келип, кандай жардамдарды берип, канча салык төлөп аткан эл билбейт. Бул экинчиден, мисалы чет өлкөдөн келип аткан бул кредит, гранттар бул мамлекеттик деңгээлде барып макулдашып сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп келип, алардын баары бүгүнкү күндө ачык таза сууга, ошондой эле жолго, ушу биздин ар бир социалдык баягы тармакка жумшалып жатат. Мектептерге, садиктерге. Анан эми бүгүнкү күндө коммерциялык эмес уюмдарга ушу 26 жылдын ичинде 2 миллиард, баягы мен ачык маалыматтан алганым 2 миллиарддан ашык доллар акча келген. Бирок ал акчалар кандай кеткен, кандай жумшалган бүгүнкү күндө элге түшүнүксүз да. Анан бул мына суроо эмне үчүн көбөйүп атат? Бул акыркы былтыркы биздин 8 мартына аялдар күнү келе атат. Кудай буюрса 2 күндөн кийин ушу эл аралык айымдардын майрамы апаларыбыздын. Мына былтыркы жылы ушу 8 мартта ушу бейөкмөттөр да кошулуп 8 мартта гейлер да колдоп парадка чыкканы бул элди кыжырлантты да.
Бул башка маселего дейт.
Экинчи жок, бул ошого тиешелүү баары. Бул экинчи, бул жана музейден жылаңаштанып 40 000 еврога алып келип туруп көрсөткөнү бул дагы элди кыжырлантып, бул ошондон чыккан маселе болуп атат.
Бакытбек мырза, ушул юридикалык баардык тараптар отчет берип, материалдык булактарын көрсөтүп, ачып көрсөтүп туруш керек, отчет берүүгө милдеттүү болуш керек деп киргизип жатпайсыздарбы?
Бир ошондо жок, жок, туура түшүнүңүздөр. Бүйкөн эже, сиз эми баарын жакшы түшүнөсүз. Бирде мыйзамда ал жерде жазылып турат, маалымат берсин деп турат.
Ошо маалымат жыл сайын маалымат
бул маалымат отчетко кирбейт. Бул маалымат бербей койсо, буларга мисалы эч кандай деле мына чектөө, кысым же мындай текшерүү болбойт.
Тилекке каршы, биздин Санжар радиосундагы убактыбыз аяктап бара жатат. Биз бүгүн парламент бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзамды кабыл алууга неге кызыктар деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, мыйзамдын авторунун бири Бактыбек Райымкулов, коммерциялык эмес укук боюнча борбордун юрист консультанты Ноокат Идрисов жана балдарды коргоо борборунун жетекчиси Мира Итикеева катышып жатат. Биз Санжар радиосунан тышкары социалдык тармактарда талкуубузду улантабыз. Сиздерди ошол жактан көрүүгө чакырабыз, урматтуу угармандар.